чи краще сказати, коли Вольфовіць її очолить?
Ну, багато експертів все ж відзначають, що незважаючи на таке поширене негативне ставлення до Вольфовіця, є певні підстави бути оптимістичним щодо його роботи на посаді президента цієї організації. Адже багато хто критикував і критикує Світовий банк за те, що в цій організації поширена корупція і в ній не раціонально витрачаються фінансові ресурси. І тому вважають, що Пол Вольфовіць може стати цією особою, яка буде ефективно боротися з цими проблемами. За словами самого Вольфовіця, перебуваючи послом в Індонезії наприкінці 80-х років, він був свідком марнування фінансової допомоги Світового банку, яка надавалася авторитарному режиму Сухарто. Вольфовіць переконаний, що економічний розвиток держави неможливий без демократизації політичного режиму. Отже, на думку спостерігачів, він намагатиметься встановити жорсткі політичні критерії у визначенні обсягів та напрямків фінансової допомоги банку. Водночас багато хто говорить, що більше уваги Світовий банк буде приділяти тепер проектам економічного розвитку Близького Сходу і безпосередньо Іраку.
Сергій, ви говорили, що Пол Вольфовіць, він добре знайомий, перебуває в дружніх відносинах з президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем, так?
Так, Людмила. Ну і крім того, необхідно зазначити, що Пол Вольфовіць не перший представник Пентагону, який може стати або стане президентом Світового банку. Серед попередників Вольфовіця був ще один високопосадовець Пентагону, міністр оборони США Роберт Макнамара, який виконував функції міністра оборони у 60-х роках. Його призначення тоді також викликало численні протести через відповідальність Макнамари за війну у В'єтнамі. Але зараз про нього згадують як про одного з найбільш переконаних прибічників допомоги бідним державам світу. Отже, як відзначають спостерігачі, Вольфовіць, якому президент Буш дав прізвисько Вовчення, може зазнати на посаді президента Світового банку такого ж самого несподіваного перевтілення. Людмило?
Ну що ж, є час. Я думаю, що нам вдасться бути свідками. Ми побачимо, чи це перевтілення відбудеться, чи ні. Був наш кореспондент на прямому зв'язку із Вашингтона Сергій Куделя. Ви слухайте «Світ у новинах». І у нас зараз короткі новини. Галина Трохова повідомляє. Прошу.
Дякую. Українські збройні сили скоротять на 40 тисяч осіб, а в армії служитимуть не півтора року, а рік. Сьогодні Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Апеляційний суд Києва переніс розгляд справи щодо сумісництва Олега Блохіна на 22 березня. Перерву оголосили у зв'язку із поданням представником депутата наказу про звільнення Блохіна із посади головного тренера футбольної збірної. Поблизу російської столиці знайшли машину СААП зеленого кольору, на якій, за попередньою версією, втекли нападники на Анатолія Чубайса. Замовників замаху слід шукати серед високопосадовців, заявляє колишній голова ФСБ, депутат Держдуми Микола Ковальов. Палестинські угруповання вирішили за певних умов продовжити перемир'я з Ізраїлем. В обмін вони вимагають припинення ізраїльських операцій проти палестинців та звільнення палестинських ув'язнених зі своїх тюрем. Колишній офіцер боснійських сербів Драго Ніколіч здався Міжнародному трибуналу у Гаазі. Його вважають одним з організаторів геноциду у боснійському місті Сребниця.
Дякую, це була Галина Трохова з коротким випуском новин. Ви слухаєте «Світ у новинах». За кілька секунд ми продовжимо. Я лише попереджу вас, шановні слухачі, що сьогодні вечірню «Свободу» веде Ірина Халупа. Отже, залишайтеся з нами на хвилі радіо «Свобода». Двадцятого березня виповнюється 2 роки відтоді, як розпочалася воєнна операція в Іраку. Але досі громадськість не знає, скільки людей загинуло в результаті цієї війни. Підрахунки коливаються від 10 тисяч до 100 тисяч осіб. Група фахівців в галузі охорони здоров'я називає безвідповідальністю той факт, що уряди Сполучених Штатів та Великої Британії, які у цій війні були в коаліції, не ведуть статистики гуманітарних наслідків своєї політики в Іраку. Подробиці почуємо від Мар'яни Драч.
Світова спільнота має зрозуміти, чому гинули і гинуть люди в Іраку, щоб попередити нові смерті. Так вважають понад 20 фахівців в галузі охорони здоров'я зі Сполучених Штатів, Британії, Австралії, Канади, Іспанії та Італії, які пишуть про це в останньому номері видання British Medical Journal. Один з авторів звернення, професор Оксфордського університету Філ Макферсон, у розмові з Радіо Свобода зауважив.
Perception is, broadly speaking, that the Allied invasion of Iraq was an unmitigated success.
Панує думка, що вторгнення до Іраку було вельми успішне, тому що злого диктатора змінив демократичний уряд, який представляє волю народу. Все це може й так, але ціну вторгнення ще як слід не усвідомлюють.
Американські урядовці наголошують, що їхні та іракські сили роблять усе від них залежне, аби уникати жертв серед мирного населення Іраку. Але водночас самі не ведуть такої статистики. Відповідаючи на письмовий запит Радіо Свобода, в Пентагоні заявили, що відповідальність за підрахунок жертв несе іракський уряд, який зараз формується. І в майбутньому там буде відповідна структура. Уряд Великої Британії, яка є партнером Америки по коаліції, також не веде підрахунків смертей іракців. У Лондоні спираються на дані Міністерства охорони здоров'я Іраку. За цими даними, за перше півріччя минулого року там загинуло близько 4 000 мирних мешканців, 15 000 поранено. Але професор Макферсон з Оксфордського університету переконаний, що офіційна статистика далеко не повна. За оцінкою фахівця, вона враховує лише людей, які потрапили до лікарні під час вторгнення в Ірак і які померли. В офіційних звітах немає іракців, які не зверталися до медичних закладів. Ба більше, дуже важко отримати дані про пропалих безвісти в Іраку. Група американських та іракських дослідників спробувала самостійно підрахувати тих, хто загинув в результаті вторгнення в Ірак, шукаючи підтвердження принаймні з двох джерел. Цифру у 98 тисяч мирних жителів у жовтні минулого року оприлюднив британський медичний журнал «Lancet». Офіційний Вашингтон і Лондон вважають такі дані недостовірними. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Згідно з розслідуванням впливової британської газети «Guardian», деякі боснійські серби, причетні до масакри мусульман у місті Сребреніці під час війни в Боснії, переховуються в Росії під опікою властей тієї країни. Голова ООНівської адміністрації Боснії британець Педі Ашдаун закликав Росію провести слідство у цій справі. Олекса Семенченко з подробицями.
Скандал з можливим укриттям на терені Росії сербських підозрюваних воєнних злочинців вибухнув на цьому тижні після публікації у британському щоденнику «Guardian». Часопис дістав документальне підтвердження того, що підозрюваний у скоєнні воєнних злочинів у боснійському місті Сребрениці під час війни 1992-95 років Гойко Янкович 4 роки переховувався від Гаазького трибуналу у Росії. Там ним опікувалася Російська Федеральна служба безпеки. Після 4 років у Москві Янкович на цьому тижні з невідомих наразі причин здався властям у адміністративному центрі сербської складової Боснії Бані Луці, а відтак був доставлений до Гааги. Як зазначив один дипломат, Янкович раптом зателефонував з Москви і сказав, що хоче здатися. Його дружина вважає, що причини особисті, однак Гаага каже, що починає спрацьовувати політичний тиск на Республіку Сербську. Проте справжнім шоком для дипломатів став документ, який потрапив до британської газети. Це заява Міліці Янкович про те, як вона відвідала Москву у грудні минулого року, аби побачитися з чоловіком. Вона розповіла, що її подорожю опікувався агент ФСБ. Він показав пані Янкович відповідне посвідчення. У її звіті також мовиться, що росіяни дали Янковичу російське громадянство під вигаданим ім'ям. Дипломати обурені і не можуть знайти причин, з яких Росія займається такими справами. З розвідувальних джерел Guardian також стало відомо, що російські спецслужби також опікуються двома чільними командирами боснійських сербів – Вінком Пандуровичем і Воядіном Поповичем. Їх також звинувачують у геноциді у Сребрениці, де було замордовано 8 тисяч мусульманських чоловіків і хлопчиків, незважаючи на те, що ця зона охоронялася блакитними шоломами ООН, серед яких, до речі, були й українці. На підставі публікації у Guardian британський голова ООНівської адміністрації Боснії Паді Ашдаун зажадав від Росії офіційних пояснень. Версію російської сторони озвучив посол Росії у Боснії Олександр Гріщенко. Він сказав, що, можливо, Гойко Янкович перебував у Росії нелегально. Він заперечив, що російські власті знали або були відповідальними за його перебування у Москві. Проте лорд Ашдаун вимагає від Москви розслідування. Річ у тім, що Росія, як підписант Дейтонської угоди, є одним із гарантів її імплементації, яка передбачає, між іншим, притягнення злочинців до відповідальності у міжнародному трибуналі. Пан Ашдаун сказав, це дуже серйозне звинувачення на адресу Росії, і це буде предметом великого занепокоєння, якщо обвинувачені у воєнних злочинах знаходили притулок Україні в втілювачі мирної угоди. До речі, вважається, що дружина і син колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича, якого нині судять у Гаазі, теж мешкають або часто бувають у Росії. Дружину розшукує сербський уряд за зловживання владою, а сина – за причетність до організованої злочинності. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте «Світ у новинах» на Українській Свободі. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Одна з причин кризи соціальної системи Німеччини, на думку експертів, полягає в демографічному старінні населення тієї країни. Це, в свою чергу, пов'язане з тим, що в Німеччині, як зауважують критики, не створено умов для успішного поєднання сім'ї і професійної кар'єри. Член Європейського парламенту від Німецької вільної демократичної партії Сільвана Кох-Мерін вирішила продемонструвати своє невдоволення такою ситуацією у доволі своєрідний спосіб. Для журналу «Штерн» вона знялася в ролі вагітної фотомоделі, виставивши на показ свій оголений живіт. Відтак, пані Кох-Мерін стала першою німецькою жінкою-політиком, яка взагалі наважилася на такий крок. Подробиці почуємо від Надії Кандибе.
Що стосується поєднання сім'ї та професійної кар'єри для жінок, в цих питаннях, на думку Сільвани Кох-Мерін, німці відстають від інших західних європейців років на 50. В Іспанії, Італії, Португалії або в скандинавських країнах нікого не дивує, якщо жінка народжує дитину і при цьому не відмовляється від амбіцій стосовно подальшої кар'єри. Інша справа в Німеччині, де й надалі часто вважається поганим смаком, якщо жінка віддає свою дитину до ясел або в дитячий садок, а не щонайменше 3 роки особисто займається її вихованням. Як наслідок, країні катастрофічно не вистачає дошкільних дитячих закладів. Це робить фактично неможливим, щоб жінка після народження дитини повноцінно продовжувала свою кар'єру.
Also ich glaube, heute ist zum einen anders, dass immer weniger Frauen Kinder haben, immer weniger Kinder geboren werden.
Нині дедалі менше жінок народжують дітей. Це суспільна проблема. Особливо жінки, які мають вищу освіту, змушені вибирати між кар'єрою та дітьми. Якщо вагітна жінка прагне продовжити кар'єру, тоді це перетворюється на справжній політикум. Сказала Сільвана Кох-Мерін, виступаючи на першому телеканалі німецького телебачення АРТ. Саме тому вона й вирішила провести таку провокативну кампанію, опублікувавши в журналі «Штерн» фотографії свого оголеного вагітного живота. До речі, дитину Сільвана Кох-Мерін має народити наприкінці квітня. Реакції справді не бракувало. Консервативна газета «Ді Вельт», наприклад, досить критично прокоментувала цю акцію, застерігши від інструменталізації дітей для досягнення політичних цілей. Вартим уваги є те, що навіть така газета, як «Тагесцайтунг», до головних тем якої належить емансипація жінок, стримано відгукнулася на акцію політика з ліберального табору. Головний редактор цього видання Баша Міка, виступаючи теж на першому телеканалі німецького телебачення, зауважила.
Ich sehe da überhaupt nichts Politisches. Es ist eine private Entscheidung. Seinen schwangeren Bauch zu zeigen, haben ja auch eine ganze Reihe.
Я не бачу тут нічого політичного. Це приватна справа показувати чи ні свій вагітний живіт.
Це все на сьогодні в світі в новинах, в програмі, яку провела Людмила Ванник.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива». Експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. Нинішню альтернативу ми присвячуємо постаті геніального українського поета Євгена Плужника. Над звуком працює Сергій Балабанов, тексти Віктор Недоступ, вірші читає Олекса Боярко, автор Андрій Охрімович.
Плакала вона, натомлену спину, день ховав за дахами дач, а я з усіх фраз пам'ятав єдину: годі не плач, годі не плач, як це дико, їй Богу. Ой, яке мертве усе у словах, взяти б серце своє об підлогу. Ах, скрикнула б раптом, в одну хвилину бачила б верстви моїх шляхів, горбив день натомлену спину над горбами дахів.
Є в цьому вірші Плужника і геніально написаний пейзаж, і майстерно вплетений драматичний сюжет. Пейзаж цілком реальний і духом своїм перегукується з оповіданням Андрія Платонова «Ріка Потудань». Там він розповідає про слободу Кантемирівку, де спокон віку були великі базари і жив заможний народ. Було праздно, інтересно, можна було пожити на базарі одним наблюдением множества людей, щоб розвлеклась на время душа. Повітря цьому пейзажу додає розповідь Плужника про одного кантемирівського знайомого, який щонеділі приходив до них у гостину. Батько ставив на стіл самовар, і вони вдвох статечно брались за чай з колотим цукром. Все це мовчки, тільки під чола витирали. Після чого знайомий зі словами «добре ми з вами погомоніли», прощався і йшов додому до наступного візиту. Дід знаменитого Чехова, до речі, теж походив з Кантемирівки і теж був українцем. Так у кількох словах виглядає тло, на якому доля прорізала коротку, але глибоку лінію життя одного з кращих поетів ХХ століття.
Читаю Сінклера і ходжу на біржу праці, а виріс мрійником серед гаїв на Пслі. Та від минулого тільки шкільний Горацій, а про майбутнє кілька тисяч слів. Колись наважуся, заплющу очі й вуха. Мета однакова, чи ця, чи та. Ах, про майбутнє все я переслухав, а про минуле все перечитав.
Учень Плужника був нікудишній. З усіх предметів найбільше подобались два – література та історія. Фізику та математику старанно обминав. Плужник вчився так добре, що батьки були змушені перевести його до Ростовської гімназії. Вони вкотре винайняли квартиру зі столом, аби тільки вчився. Єдиною користю від такого навчання було серйозне та поглиблене студіювання літератури, насамперед російської та світової. З українською літературою він теж був обізнаний ґрунтовно, але знайомився з нею переважно у приватних бібліотеках. Останню гімназію Плужник домучив у місті Боброві на Воронежщині. Там якийсь викладач напророчив йому голосне літературне майбутнє. Закінчив науку поет в розпал громадянської війни у 18-му році. На цей період припадає життя в гущі м'ясорубної дійсності української глибинки.
Притулив до стінки людину, вийняв нагана, придивляясь дітлоха з затину. Гра бездоганна. Потім їли яєчню з салом, до синців тисли мотрі груди. О, минуле, твоїм васалам у майбутньому тісно буде.
Коли поетові стукнула двадцятка, Володимир Ленін виступив з працею «Чергові завдання радянської влади». Комуністи взяли затворення держави комуни. Запровадження воєнного комунізму спровокувало шалений опір у суспільстві. Щоб придушити його, більшовики запровадили політику червоного терору. В хід пішли репресії проти реальних і потенційних противників більшовизму. Масові розстріли, концентраційні табори, система заручництва тощо. Влада в українському селі мінялася мало не щодня. Люди навчились на слух розрізняти, хто прийшов. Реплять вози, значить повстанці. Піхота гупає денікінці. Кіннота вицокує, значить петлюрівські гайдамаки. Щось важке та чисельне суне червоні. Привидом виникав і зникав невловимий Махно. Якось його оточили, загнали в пастку. Він пролетів, промчав згори в долину і знову нагору, не зупиняючись. За ним гналась червона армія. Незабаром усі дізналися, що Махно таки вирвався з оточення. Характерний сарказм того часу. Червоні за правду і грабують. Білі теж за правду і теж грабують. Незалежно від забарвлення прапорів та декларованих ідей, селян пострілювали всі.
Вночі його вели на розстріл. Хтось тримав ліхтар, мов смолоскип. На неголенім обличчі гострі волоски. Віддалік, немов цілком байдуже, офіцер димок цигарки плів. Тільки неба хмарний чорний кужіль чув нудне і коротеньке плі. Відбулось, мета моя далека, я такої смерті не боюсь. Зійде кров, немов всесвітня мека, для твоїх майбутніх синіх блуз.
Наприкінці 20-го року Росія розмістила в Україні 6 армій, сукупна чисельність яких перевищувала 1 мільйон бійців. Разом з органами державної безпеки і міліції вони складали потужне силове поле, в якому ніхто не міг кинути виклик диктатурі РКПБ КПБУ. У районах збройного опору активно використовувались червоноармійські частини, керовані Блюхером, Дибенком, Котовським, Пархоменком та іншими. Активно і звіряче вбивали українських селян частини особливого призначення, які складалися із спеціально підібраних у Московщині кримінальних злочинців. Викочувались кулемети, ставились гармати, відвинчувались балони з отруйним газом. Ні жінок, ні дітей, ні стариків не лишалось. Вихвалявся один з ідеологів більшовизму Генріх Ягода.
Сьогодні день, здається, перший влітку, полям засмаленим чоло омив. Крізь дощову густу і рівну сітку запаленіли і змарагди нив. А скоро неба жар громами вичах, вгорі веселкою лишивши слід. І у селян на стомлених обличчях не так помітно слово «недорід». І жаб на луках оргія весела, знялася з вечора така жива, що крізь всю ніч вигукували села, так ніби пошепки пісень слова. І снилось так, гарячий з півдня вітер, коса гадюкою блищить в росі, і у газет нові колонки літер про те, що хліба вистачить для всіх.
В епіцентрі абсурду, в гущі апокаліпсису Плужник вчителював, викладав мову, літературу. Було це на Миргородщині, в селі Велика Багачка та Новій Сороченці. Згодом дорога йому завернула на Київ. Сестра Ганна була там асистентом, а потім доцентом Київського медичного інституту. Вона вирішила забрати Євгена з провінції і таки дати йому вищу освіту. Плужник вступив до Київського музично-драматичного інституту імені Лисенка, до знаменитого професора Володимира Сладкоп'явцева. Якось той дав студентам завдання підготувати щось урочисте від Мережковського. Народ жили рвав, намагаючись вичавити якомога більше патетики. Плужник не горлав, читав стримано на затухаючій ноті. Сладкоп'явцев зацінив прийом і заявив, що з усього курсу тільки він має безперечне акторське обдарування. Похвала дала несподіваний результат. Плужник акторську справу покинув. Саме тоді в ньому остаточно визріло рішення серйозно зайнятися літературою. Цьому сприяла ще одна обставина. Плужник закохався.
Цілий день якийсь непевний настрій, почуття великої втрати. Дві морозом знівечені айстри ти з садка принесла до кімнати. І коли ці напівмерлі квіти ти мені на книжку положила, я відчув, як протікавши звідти, смертний холод перебіг по жилах. І весь день гнітить мене сьогодні почуття утрати чи розлуки. І чогось думки такі холодні, і чогось такі холодні руки.
Поезію можна було б визначити як мистецтво на кількох квадратних сантиметрах паперової площі розмістити всесвіт. Плужник вмів це робити. На відміну від суетного тлумища літературних нарцисів, він нарвався на перші ролі. Мистецтво вимагало заглиблення, самотності та безконечного сумніву у собі. Київ тим часом булькав літогрупуваннями та кучкувався. Дружина поета Галина Коваленко хотіла участі Плужника у тому всьому. Знайшла літературного критика Меженка і домовилась з ним, аби той випадково, зустрівши Євгена на вулиці, затягнув його на засідання літгуртка. Так і зробили. Гурток називався «Аспис», скорочено «Асоціація письменників». Присутні на засіданні Зеров та Филипович дали високу оцінку почутому і взяли Плужника до авторитетної компанії. Тим часом з-під його пера виходять дві грандіозні поеми «Канів» та «Галілей». В будинку Вуан регулярно проводились літературні вечори. На один з них Плужника за дорученням Зерова запросили виступити. Зала була переповнена. Щойно він промовив слова епіграфа, отлікуючих празно болтаючих, обагряючих руки в крові, як залягла стерильна лікарняна тиша. Слухали так, як слухають проповідь у церкві. Це була перемога, яка визначила подальшу долю Плужника в літературі. Тим часом хмари на українському небосхилі згущалися. В комуналці по сусідству з Плужником проживав такий собі Теофан Черкаський, колишній міністр пошт і телеграфів УНРівського уряду. Плужник не надто прихильно ставився до екс-міністра. Втім, події розгортались так непередбачувано і навально, що обидва мимоволі опинилися в одному човні. Очевидці розповідають, як контрреволюційний міністр та революційний поет довгими вечорами, сидячи в комунальній кухні, обговорювали свою планету. «Щодо майбутнього вони сходились. Мене заберуть першим, вас другим», – твердив Черкаський. «Так», – погоджувався Плужник, – «мене другим, а вас першим». Так воно і сталося. Черкаського забрали 31-го року. Плужникові дозволили ще трохи потоптати київські пішоходи та полтавські стежки. Але передгрозова атмосфера не бавила перспективами порятунку. Звинувачення, арешти, чистки, каяття, погроми, жахливі повідомлення – так виглядала атмосфера, у якій доводилось жити українській інтелігенції на початку 30-х. За цих трагічних обставин дописувалась збірка «Рівновага».
Дві паралелі, два меридіани, і от квадрат. Живи, твори, вмирай. Тут тверді тінь, тут трепетний і тьмяний, замкнувся світ. Тут тігр, Євфрат і рай. Настане час, і ти обрящеш Єву. Час промине, і мир утратиш ти. І переступиш грань, уявну чи чуттєву, якоїсь довготи чи широти. І буде знову два меридіани, дві паралелі, квадратовий рай. І тверді тінь, і трепетний, і тьмяний, безсмертний світ. Живи, твори, вмирай.
Зловісну тишу розтинали зловісні крики. Так, 17 грудня 1934 року несамовито кричав Григорій Косинка, якого вели на розстріл. Кричав, накликаючи на голови своїх котів ще лютіші кари, аніж оце впали на нього. Інженер Дармороз запам'ятав, як, дивлячись невидющими чорними очима, Плужник запитував, повторюючи: «Як ви гадаєте, нас вони теж розстріляють?» Суд над Плужником відбувся 27 березня 35-го року. 17 підсудних, відстань у кілька кроків і вартовий. Вирок – розстріл. Згодом Плужнику цю міру покарання замінили на 10 років ув'язнення у спецтаборах. Після оголошення вироку Плужнику дали кілька побачень з рідними. Потім Соловки. Останнього листа від Плужника отримали 29 лютого 36-го року. Далі загрозливе мовчання. Листи і посилочки поверталися з поміткою «За ненахождением адресата». У травні 36-го року в кімнату на Прорізній на 6-й поверх завітав уповноважений республіканського НКВС і, пред'явивши посвідчення, повідомив, що Плужника Євгена Павловича серед живих уже немає. Помер він 2 лютого 36-го року у лікарні Соловецького табору особливого призначення.
Упаду на холодну підлогу, сіро нидіє ранок в вікні, і молюся не чорту, не Богу, а очам моїх змучених днів. О, смутні й прекрасні до віку, через муку, утому і кров, хай побачите справді велику, невмирущу, як вічність, любов. А мені вже нічого й нікого, як трава, я тихенький такий, і до мене довірливо і строго посміхнуться далекі віки. А вгорі, вдалині, наді мною, неприступний для зору людей, оповитий віків тишиною Галілей. Гей, герой, Калілей! каліки, службовці, торговці, поетики, а живіть собі, як вам бажається. Через те, що ви чуєте, все-таки обертається.
На цьому все. Над цим випуском «Альтернативи» працював